At gå i dybden med kolossenserbrevet. At gentænke dets inspirerede tanke, som er klædt i inspireret sprog. At lade lyset og kraften fra denne tanke fylde sjælen og forme livet. Det er berigelse for tid og evighed. Det er hvad en vis bibelkommentator ved navn Lenski, han skrev som indledning i hans gennemgang af det her storslåede brev. Jeg prøver at læse det en gang mere. At gå i dybden med Kolossenserbrevet, at gentænke dets inspirerede tanke, som er klædt i inspireret sprog, at lade lyset og kraften fra denne tanke fylde sjælen og forme livet, det er berigelse for tid og evighed. Og det er akkurat det, jeg håber at se de næste par måneder i det her brev. Det vil gennemgå det, at det vil undervise os langt dybere i, hvem Jesus er, hvad han har gjort for os. Og at det, akkurat det, ikke hvad jeg siger, ikke hvad der ellers foregår, men det, at vi gennemgår Guds ord, at det vil være berigelse til tid og evighed. Hovedtemaet i det her fantastiske brev, som jeg har glædet mig virkelig meget til at gennemgå, er, at Kristus er den ultimative frelser. Så let kan det siges. Han er den eneste fuldkommen. I ham er vi givet, som der står i 2. Peter 1:3, alt hvad der behøves til liv og Guds frygt. Og vi er velsignet med al himlens åndelige velsignelse, Efeserne 1:3, i Kristus. Det er ham, det handler om. Vi behøver ikke noget andet end ham. Han er den absolut højeste, han er den, der er herredømmet over skabelsen, over kirken, over alt. Det er det primære i det her brev. Og det bliver godt. Kædet sammen med det her, så fokuserer Paulus på, hvordan vi skal leve vores liv i lyset af den frelse, vi modtager ved Kristus. Hvem han er og hvad han har gjort for os, bør ændre os som mennesker. Det bør ændre den måde, vi lever på. Og det er derfor, at brevet starter med at studere, hvem er Kristus, og derefter går ind i, hvad er vores reaktion på, hvem Kristus er. Derudover så retter Paulus også på lidt vranglære, noget der kaldes gnosticisme blandt andet, og det gør han ved at forklare om Jesus. Hans måde at ligesom fjerne tvivl, fjerne alt hvad der er forkert, det er ved at undervise sandheden om, hvem Jesus er. Så relaterer Paulus også til en menighed, han aldrig nogensinde har mødt før. Det gør han ved at beskrive det arbejde, han udøver for hele kirken, for hele Guds lægemet. Og til sidst så opfordrer han også til bøn. Det er sådan en meget fin ting at have med. Kolossenserbrevet minder på rigtig mange måder om Efeserbrevet, som vi har gennemgået i detalje tidligere. Og det gør det netop på den her måde, at det starter med meget dybdegående, hvem er Jesus? Og derefter, hvordan lever vi i lyset af, hvem Jesus er? Fordi det er vi nødt til at ask om udgangspunkt. Vi kan ikke starte med at sige, vi skal gøre sådan, vi skal ikke gøre sådan. God tur, held og lykke, prøv dig ad. Vi er nødt til at have udgangspunkt i Kristus. I Efeserbrevet, der var fokuset, hvem vi er i Kristus. I Kolossenserbrevet, der er fokuset, hvem er Kristus i os. Det bliver spændende at se, hvad forskellen er på de to ting, når vi kommer videre ud. Så uden videre omsvøb end det, jeg allerede har brugt, springer vi direkte ind i teksten, og så tager vi ligesom de indledende ting, som vi kommer ind i det. Vi starter med at gennemgå de første to vers i dag, så det bliver meget omfattende. Der står, fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje og vor broder Timotheus, til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus, noget være med jer og fred fra Gud, vor fader. Så det første, der står, det er fra Paulus. Almindelig praksis på den her tid var, at afsenderen nævnte sig selv først. Vi plejer, når vi sender et brev eller et postkort, eller hvad end vi sender, så skriver vi kærlig hilsen, og så et navn. Vi skriver ikke alle sammen Niels, men det vil jeg gøre. Men i den gang, der startede man med ligesom at give sig til kende, hvem er det, der sender det her brev. Så det er Paulus. Det er meget tydeligt. Bare lige understrege til at starte med. Der er ikke nogen tvivl om, at det er Paulus. Der burde heller ikke være nogen tvivl, når der står fra Paulus. Jeg har læst mig frem til en masse argumenter for, hvorfor det ikke skulle være Paulus, der har skrevet det her brev. Men det er simpelthen så sølle, at det gider ikke engang gennemgå. Paulus er forfatteren af det her brev. Står meget tydeligt. Paulus sidder på det her tidspunkt i fængsel. I Rom. Eller det vil sige, der står ikke med sikkerhed i Rom, men det går vi ud fra. Det er formentlig den første gang, han sidder i fængsel i Rom. som er det, apostlenes gerninger slutter med i kapitel 28. Prøv en gang at slå op i kapitel 4 her i Kolossenserbrevet. Der står i vers 3, hvis jeg selv kan finde, be også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Og i vers 10, hilsen fra Aristark, min medfange. Og igen i vers 18, hilsen fra Paulus med min egen hånd, husk mig i mine lænker. Så der kan forhåbentlig ikke være så meget tvivl om, at Paulus i hvert fald sidder i fængsel. Og jeg tror så, at det er den første romerske fængsling. Det vil sige cirka omkring 60-62. Han sad der i 2 år. Det her er samtidig med, at han skriver brevet til Filemon. Og det er formentlig også samtidig med, at han skriver brevet til Efeserne. Og højst sandsynligt skriver han kort efter, stadig mens han er i fængsel, brevet til Filipperne. Så på de her 2 år har Paulus altså haft travlt med at skrive 4 af de mest kendte breve i hele verdenshistorien. Så siger Paulus også, hvem han er. Han siger ikke bare, det er Paulus. Han giver lige en introduktion, som er Kristi Jesu apostel med Guds vilje. Paulus omtaler sig selv som værende apostel. Og I kender alle sammen apostlen Paulus, det er jeg ikke i tvivl om. Men jeg vil alligevel fortælle lidt om det. Lidt hvad jeg synes er vigtigt omkring det. Det er vigtigt at forstå omkring en apostel, at det ikke bare er hvem som helst. Der er måske lidt flere, end man lige går og tror. Normalt, når man tænker ordet apostel, så tænker jeg i hvert fald, der var de 12 første, som var disciplene sammen med Jesus, og så var der Paulus. Men ud over dem, så er der i Apostlenes Gerninger, kapitel 1, en Matthias, som bliver regnet med som apostel, står der. Barnabas, som rejste sammen med Paulus, bliver også kaldt apostel i Apostlenes Gerninger 14. Jakob, Jesu halvbror, som skrev Jakobs brev, han bliver også kaldt en apostel. Apollos bliver medregnet som apostel. Så er der Silvanus, også kaldet Silas, og Timotius, de bliver måske regnet som apostel, men på et lidt tyndt grundlag. Der er nogen, der mener det. Jeg synes det ikke helt, men det skulle lige nævnes i hvert fald. Og så er der selvfølgelig også Jesus, som er nævnt som apostel i Hebræerne kapitel 3. Afslutningsvis omkring apostlene, så tror jeg personligt på, at der er apostle stadigvæk i dag. Og det gør jeg baseret på, hvad Efeserne 4 siger om de forskellige tjenester, der er i kirken. Dog vil jeg mene, at apostle i dag, eller efter det første århundrede, er ikke det samme som en apostel i det første århundrede. Apostlen Paulus, de 12 apostle, de andre, som jeg har nævnt her, de første apostle, havde en helt speciel tjeneste, som ingen andre har haft. Men jeg tror stadig, at selve hvervet som apostel er der i dag. Dog er problemet også, at der er også nogen i dag, der misbruger den titel for at ligesom ophøje sig selv og give sig selv mere magt, end de burde have. Derfor vil jeg aldrig nogensinde bruge den titel om nogen. Bare sådan af frygt for, at det bliver misforstået. Men rent bibelsk mener jeg godt, at man kan sige, at der er apostel i dag. Paulus er gået over historien som værende en af de mest kendte apostle nogensinde. Hvis ikke den mest kendte, udover selvfølgelig Jesus selv. Og igen, på nær Jesus, så står han for mig som det største forbillede overhovedet i troen. Han er nok den personlighed nogensinde, på nær Jesus, som har formået at leve det kristne liv mest, skal vi sige, fuldendt, mest komplet, mest succesfuld. For at nævne lidt om hans liv, så er han uddannet i jødedom under en af de mest anerkendte lærere, Gamaliel. Han blev selv anerkendt i jødedom på grund af hans iver, desværre også på grund af hans iver for at ødelægge kirken. Han blev omvendt ved, at Jesus selv viste sig for ham, efter at Jesus var rejst tilbage til himlen. Han opholdt sig alene sammen med Jesus i 3 år i en arabisk ørken. Bare for at lære af Jesus, bare for at være sammen med ham. For derefter at blive kaldet som Guds apostel, som han beskriver sig selv her, til hedningerne. Noget som han gentagne gange, især i de 2 Korintherbrev, er nødt til at forsvare, for ligesom at vise, at han er kaldet til at være apostel. Udover det, så havde han sådan stille og roligt ting på CV'et. Han skrev 13 ud af de 27 nytestamente bøger. Måske 14, vi ved ikke helt med Hebræerbrevet. Han havde 3 omfattende missionærrejser rundt omkring i det meste af den kendte verden på det tidspunkt. Han grundlagde flere kirker end nogen anden i Bibelen. Du ved, sådan stille og roligt ting, man lige skal på CV'et, når man skal søge et job som pastor i en kirke. Udover det, så opfyldte han mere eller mindre samtlige de tjenester, som han selv beskriver i Efeserbrevet, som er givet til kirken. Han havde formentlig også langt størstedelen af de åndelige gaver, som er nævnt forskellige steder i Bibelen. Han er sådan lidt en all-rounder, fordi han var så fyldt af Jesus. Der er ikke nogen tvivl om, at det er derfra. Og til sidst i hans liv, i 2. Timotheus 4:7, noget af det sidste, han nogensinde har skrevet, ud af alt det, han skrev, der siger han, jeg har stridt den gode strid, fuldført løbet og bevaret tro. Og det er meget sigende for Paulus' liv. Et liv, jeg tror, vi kan lære en masse af, som at være efterfølgende. Og det er så den her mand, der skriver det her brev. Ikke hvem som helst, men som der står, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje. Så skriver han også over broder Timotheus. Det vil sige, det er ikke bare Paulus. Der er også lige Timotheus med. Og hvorfor er Timotheus så med? Som sagt, nogen vil nævne ham som apostel. Det vil jeg lige springe over. Jeg tror ikke, han er en apostel, ligesom Paulus var. Men der er ikke nogen tvivl om, at han som minimum har været disciple af Jesus. Han er i hvert fald nævnt som en disciple i Apostlenes Gerninger 16. Han er ikke regnet med som medforfatter. Det er ikke ligesom, at hvis Daniel og jeg var i Californien og hyggede på vores gamle bibelskole, og så sidder vi der og tænker, at vi skriver lige et brev hjem. Og så finder vi på noget, vi har lyst til at skrive, og hvad har vi oplevet. Og så skriver vi hilsen Daniel og Niels, os begge to, fordi vi er med til at skrive brevet. Det er ikke sådan, det foregår. Han er ikke som sådan medforfatter af brevet. Men han er formentlig den, der skriver brevet rent fysisk, i det at Paulus ikke har særlig nemt ved at skrive selv. Han er formentlig det, man kalder en amanuensis, altså en skribent. Så Paulus forfatter brevet, han siger, hvad der skal skrives, og Timotheus er ganske simpelthen ham, der rent faktisk skriver det ned. Så når der står, på et tidspunkt vil der stå vi, Paulus skriver, eller Timotheus skriver vi, det siger sig selv, at det er Paulus og Timotheus, men det skal for det meste forstås som Paulus. Det er ham, der skriver brevet. Dog tror jeg, det er vigtigt at have med omkring Timotheus, at han er en af de tætteste samarbejdspartnere, Paulus han havde i sit liv. David Guzik, altså godt at citere David Guzik, han nævner Timotheus som værende den person, der var allernærmest Paulus, både i tjeneste og i personlighed i venskab. Det kan man blandt andet læse i 1. Korinth 4:17 og i Filipperbrevet 2:19-23. Timotheus endte også med at blive pastor i den menighed, hvor Paulus formentlig brugte allerlængst tid på at lægge grundlæggende fundament, nemlig Efesos. Og han er nævnt flere gange i Paulus' breve som en medarbejder, som Paulus' kære og trofaste barn i Herren, som en broder, ligesom her, og som meget andet. Og det fortæller mig en meget, meget vigtig ting, fordi jeg er vild med Paulus. Jeg synes, Paulus er sej. Også lidt nørdet, men det er også meget sej. Men han havde også en medarbejder. Han havde også en trofast ven med. Det var ikke et one-man-show, selvom jeg lige har opræbt alle de ting, Paulus han formåede i sit liv. Han havde også nogen, han støttede sig op af. Han havde også nogen, der hjalp ham. Udover Jesus. Det er en meget god lektie omkring tjeneste. Omkring livet generelt, tror jeg. Men så dybt vil jeg ikke gå ind i det. Det er måske lige voldsomt nok. Så står der i vers 2. Til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Jeg ved ikke, om det er Kolossæ, der er den rigtige udtalelse. Det aner det ikke. Jeg er ikke så god til græsk. Det er sådan, jeg læser det på dansk. Jeg tror muligvis med dobbelt S, at det skulle være Kolossæ udtalt mere. Jeg aner det ikke. Kolossæ, det er sådan, jeg vælger at sige det. Det lyder mere som kolossenserne. Hvis du finder en græsk oversættelse, der siger noget andet, det er helt i orden. Men Kolosse, byen Kolosse, ville højst sandsynligt være totalt ukendt for os, hvis ikke det var for det her brev. Fordi, for det første, fordi byen Kolosse og menigheden i Kolosse er ikke nævnt nogen som helst andre steder. Efeserne, som vi efterhånden har nævnt et par gange, de er også nævnt i apostlenes gerninger. Laodikea, som vi kommer til at høre om lige om lidt, er nævnt i åbenbaringen. Og andre menigheder er nævnt både i brevene og i apostlenes gerninger osv. Men det eneste, vi har om byen og menigheden Kolosse, det er det her brev. Det var heller ikke en særlig stor by. Det var ikke, fordi det var Rom eller Korinth eller noget andet stort. Det var en lille bitte, meget, meget ubetydelig by. Så jeg tror aldrig nogensinde, vi har hørt om den her by, hvis ikke det var for det her brev. Byen lå i et område i Lille Asien, som i dag er Tyrkiet. Området hed Frygien, i en dal kaldet Lysusdalen. Paulus besøgte den her et par gange, men hvad der er interessant er, han har formentlig aldrig besøgt byen Kolosse heller. Han har jo nok hørt om den, men har aldrig nogensinde besøgt den. Byen har været stor, men på det her tidspunkt er den lille bitte. Primært fordi, at nabobyerne, som blandt andet Laodikea og Hierapolis, de var langt bedre placeret på en specifik handelsrute mellem vest og øst. De lå lige uden for den der handelsrute, så der var ikke nogen, der kom igennem. Al handlen foregik i de andre byer rundt om, og derfor voksede de, mens Kolosse blev mindre. Prøv at slå op en gang på jeres kort nummer 4, hvis I ellers sidder med en dronningens autoriserede bibel. Ellers kan I kigge med hos en sidemand. På kort nummer 4, hvis I starter op nordpå og ved toppen, kan I se det sorte hav ud til højre. Hvis I så går ned under det sorte hav, så står der Bithynien, ned under det står der Galatien, og ned under det Frygien. Så det er det område, vi er i. Hvis I ellers skal kende Europa her, så er det Tyrkiet i dag. Hvis I så går under Frygien, kommer I ned til Antiokia, hvor Paulus også var et par gange, og går I til venstre for det, lige ved siden af, så finder I Kolosse, en lille bitte by. Og til venstre for den, kan I se de 7 menigheder kendt fra åbenbaringens bog. Og der er blandt andet Laodikea, som er noget større. Som I nok kan forestille jer, så har der været en masse handel netop fra øst til vest. Fra østen over mod resten af Grækenland, over mod Italien og netop samme vej tilbage igen. Der er Kolosse akkurat blevet undgået. Og I kan ikke se nogen handelsrute herpå, men det er bare så, I kan sætte jer ind i. Det var en meget, meget lille by, for der var aldrig nogen, der kom igennem. Der var aldrig noget handel, der var aldrig nogen, der, kan man sige, sørgede for, at byen blomstrede. Fik vi også lidt geografi med. Som sagt, Paulus han grundlagde den her kirke, hvilket er altså meget almindeligt for de andre kirker, han skriver til. Han har grundlagt dem, han har haft del i det indledende arbejde, og efterfølgende har han fået et nært forhold til dem, og derfor skriver han til dem for at hjælpe dem. Men han har aldrig mødt dem her før. Der står i kapitel 2, vers 1, jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laodikea, og for alle andre, der ikke har truffet mig. Han har aldrig truffet de her mennesker. Aldrig. Der er nogen, der mener, at en vis gud kaldet Epafras, det meget mundlette, kaldte jeres børn det, Epafras, at det var ham, der grundlagde kirken. Prøv at se kapitel 1, vers 7, hvor der står, sådan har I lært det af vor kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer. Og over i kapitel 4, vers 12 og 13, står der, hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for I kan stå fast, fuldkommende og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevide, at han er meget møje for jeres skyld og for dem i Laodikea og Hierapolis, altså nabobyerne. Det, der formentlig er foregået, er, at mens Paulus var i Efesos, som ligger en lille smule længere vest, hvis I kigger tilbage på kortet igen, mens han har været der, der står der specifikt i Apostlenes Gerninger 19, at alle, der er ikke de fleste, der står ikke nogen, der står, at alle i det her område Lille Asien, de hørte evangeliet fra Paulus, mens han var der. Det synes jeg er meget godt gået. så har man et effektivt prædikantjob, så at sige. Men det, der formentlig er sket, er, at Epafras her har været i Efesos som besøgende, har hørt evangeliet, er blevet omvendt og taget med tilbage til sin egen by, Kolossæ, delt evangeliet og startet en menighed. Det er formentlig sådan, det foregår. Og ja, det skal vi høre mere om lige om lidt. Men det er vigtigt at holde fast i, Paulus kender ikke de her mennesker overhovedet. Det er ikke sådan, at han mødte dem engang på en konference eller noget. Aldrig mødte dem. Men de bliver stadig beskrevet som de hellige kolossale, de troende brødre i Kristus. Så med alt det sagt, så har vi faktisk ikke fundet ud af særlig meget om den her menighed. Har vi? Vi ved, hvor den ligger, men vi har aldrig mødt dem før. Vi kender ikke byen, den lille, meget, meget kedelig by, går jeg ud fra. Men noget, vi rent faktisk ved om den her menighed, det er, at de har problemer med vranglære. De har problemer med noget, som senere hen blev kendt som gnosticisme. Med et stumt G foran i øvrigt, hvis du tager noter. Det er en forvrængning af evangeliet og kristendommen, som den er oprindelig. Det er først fuldt udviklet i det andet århundrede. Hvis I læser kirkehistorie, vil I støde på det i det andet århundrede. Men det her er starten af det. Johannes taler om noget af det samme i hans brev, som er skrevet cirka 30 år senere i hans første brev. Så det er altså mens det er ved at udvikle sig, den her vranglære. Gnosis, eller genosis, betyder viden på græsk, eller det at have viden. Og det er derfor ordet gnosticisme kommer. Fordi de fører sig frem på at have en bedre og en dybere viden, end sågar apostlen. Og det er derfor, det er ikke bare noget andet. Det er ikke bare islam eller buddhisme. Det er ikke noget helt andet. Det er en forvrængning af den sandhed, vi rent faktisk kender. Og det er også det, der gør det så farligt. Fordi det kan lyde som om, at det er sandt. Deres hovedtese var, at fordi de havde den her dybere viden, så skulle alle andre også få den her dybere viden for at blive sådan rigtig åndelige. For at få ægte glæde. Ellers så kunne man ikke sådan rigtig være med. Du må ikke være med i hulen, hvis ikke du har den her ekstra viden. Du skal købe vores bøger, du ved. Du skal være sammen med os for at være sådan rigtig kristen. Hvis du bare er sammen med de andre Paulus derover, det er ikke lige så godt. Det er noget af det, Paulus han skriver om i kapitel 2. En anden grundtanke i det her, det er, og nu skal jeg holde fast, for det bliver virkelig mærkeligt her. Deres grundtanke var, at alt hvad der er ånd, alt hvad der dermed er Gud, det er godt. Og alt hvad der er skabelse, alt hvad der er materie holdbart, alt det vi kan se og føle, det er dårligt. Og dermed også kødet og kroppen. Jeg vil gerne lige understrege, at det her det er ikke sandt, men det er det, her, det er det, de underviser. Det fører til alt muligt mærkeligt. Først og fremmest, de anerkender hverken Jesus som Gud eller som menneske. Sådan lidt imellem, så at sige. De ser Kristus som en form for kraft, en undergud, som steg ned og kom på Jesus, mennesket Jesus, som så blev god nok til at være Messias, til at være Kristus. Altså, det lyder helt sindssygt, ikke? Der er også andre afarter af det her, der underviser, at Jesus sådan, han var et fantom. Det vil sige, for eksempel, når han gik, så var der ikke nogen fodaftryk, for han var ikke rigtig menneske. Han svævede over jorden. Det bliver rigtig godt, når vi kommer ind i det. Det er blandt andet noget af det, Paulus han kigger på i kapitel 1. Den her strenge adskillelse mellem ånd og krop, ånd og skabelse, det fører til to falske, kan man sige, doktriner. To dårlige måder at leve sit liv på. Der er to grøfter. Den ene er, fordi ånden er god, og kødet er dårligt, så er det fuldstændig lige meget, hvad du gør med kroppen, med kødet. Det er fuldstændig lige meget, hvilke synder du lever i. Det er fuldstændig lige meget, hvad du foretager dig, fordi din ånd er jo stadig god, så du kan stadig godt være åndelig, selvom du lever i alt muligt dårligt synd. Det var den ene grøft. Den anden grøft er, at fordi kødet er dårligt og ondt, så skal du holde dig fra alt, hvad kød overhovedet har brug for og behov for. Selv almindelig mad. Det fører over til ikke bare et asketisk munkeliv, men endnu værre. Altså, du skal afholde dig fra alt, hvad der var godt for kroppen. Det var de to grøfter, de faldt i. Nogle faldt i den ene, nogen faldt i den anden. Hvor at os, der forhåbentlig prøver alt, hvad vi kan, leve efter evangeliet, ved godt, at det er i midten, det ligger. At jo, ånden er det gode, og vi skal pleje ånden. Men vores ånd bliver også skadet af den synd, vi lever i. Så det skal vi holde os fra. Omvendt, så det er heller ikke fordi, at vi overhovedet ikke må tilfredsstille kroppen, lyder forkert, men kroppen har brug for mad. Kroppen har brug for søvn. Sådan er det. Og det er ikke fordi, at lidt ekstra god julemad, at så kan du ikke være åndelig, og så er du fortabt. Det er selvfølgelig ikke sådan, vi lever. Så begge de her grøfter er forkerte. Du kender dem i dag som to forskellige ting. Den ene gruppe, det er dem, der siger, de tror, men lever, som de vil. Den anden gruppe, det er dem, der mener, at deres gerninger, deres afholdenhed, er det, der gør dem åndelige. Det ene er dyb synd, det andet er også dyb synd. Så lad være med at hoppe i nogle af de to grøfter. Og det er også, hvad Paulus han vil fokusere på i kapitel 2 og kapitel 3. Normalt vil jeg aldrig bruge så meget tid på vranglære, men fordi det er akkurat det, brevet handler om, så synes jeg, det var vigtigt. Det centrale i begge de her to grøfter, hvad end de havner i, hvad end det er, de er gnosticister, de underviser, det centrale er, at de siger, Jesus er ikke nok. Han er fin nok til at starte med. Det er et okay udgangspunkt. Jo, tag imod Jesus, men du skal lige have vores dybere viden også, før du er sådan helt med på vognen. Du skal lige leve det her gerningsliv, det her trældomsliv, før du er sådan helt åndelig. Så de underviser Jesus som et godt udgangspunkt, hvor Paulus, han underviser Jesus som det fuldkomne, som det eneste, du overhovedet nogensinde får brug for, både i frelsen og i livet. Ikke den der dybere viden. Det, der så er med Epaphras, som har grundlagt kirken, det er, han er formentlig, jeg ved ikke, om han har været pastor, han har i hvert fald startet kirken, men det betyder ikke, at han har været kaldet til at være pastor. Det kan være, der er kommet en anden til. Men han har formentlig gået her i sin hverdag og tænkt, der er noget galt. Der er nogle af de her gnosticister, der prøver at krybe ind i kirken, og de prøver at ødelægge det. De underviser noget, der er forkert. Og han har formentlig ikke været stærk nok til selv sådan lige at sætte ord på. Han har formentlig ikke været fast nok i ordet til at vide det, den smule ord, der var skrevet på det tidspunkt. Han har formentlig ikke været sikker nok i troen på selv at kæmpe imod dem. Så han rejser til Paulus. Han finder ham i et fængsel i Rom. Og han forklarer ham situationen og siger, Paulus, du kender mig, jeg kender dig. Jeg ved, du er en mand af ord. Jeg ved, du er en apostel. Hvad gør vi? Fordi det her, det er noget juks. Jeg tror ikke, det var det, han sagde, men i hvert fald noget skidt. Og derfor skriver Paulus det her brev. Og derfor har han aldrig nogensinde mødt de her mennesker. Men han skriver til dem for at beskytte dem mod den her vranglære. Og han skriver det her brev for at beskytte os mod det her vranglære. Og det er også derfor, han er meget specifik omkring at kalde dem troende brødre i Kristus. For det er meget vigtigt at holde fast i, at de er troende. Og fordi de er troende, så er de Paulus' brødre. Og fordi de er Paulus' brødre, så holder han af dem i Kristus og har lyst til at hjælpe. Som også sagt i indledningen, måden Paulus han går imod den her vranglære, den er ganske simpel, og den er fantastisk. Han sætter nemlig ikke specifikt ansigt på. Han siger ikke ordet gnosticisme. Han nævner ikke, hvem det er i menigheden. Han kender dem jo ikke. Han nævner ikke, hvem det er, der er forkert på den. Selvom det kunne han godt. Kunne han sagtens tillade sig. Det gør han andre steder, hvor han peger specifikke falske profeter ud og siger, hold jer for dem. Det er fint nok, men det er ikke sådan, han gør det her. Her der underviser han bare om Jesus. I stedet for at begynde at gå i dybden med, hvem har sagt hvad, vi kører bare Jesus. Hør, hvem Jesus er. Hør, hvad han har gjort. Og det er akkurat sådan, vores primære job som bibelunderviser skulle være. Fortæl, hvad der står i ordet. Jo, nogle gange er vi nødt til at pege nogen ud og sige, det der, hold dig væk. Men det primære er, værsgo, her har du Guds ord. Det her er den rigtige Jesus. Som sagt, de er nævnt som hellige, som troende i Kristus. De er sat til side til et specielt formål, hvis nogen af jer kan huske det ord helt tilbage fra 2. Mose bog. Det kan jeg i hvert fald, da Daniel talte om stegtallerkener, som ikke var almindelige steg, eller ikke almindelige tallerkener. Det var stegtallerkener, de er sat til side til et specielt formål. Det er det, det betyder at være hellig. Det er ikke hverdag. At du er hellig i Kristus, betyder, at du ikke ligesom alle de andre. Du er sat til side til et specielt formål, nemlig at leve for Jesus. Vi skal se lidt på indledningen af det her, inddelingen af det her brev, inden vi ser på den sidste del af vers 2. Og René vil dele en lille inddeling ud til jer. Jeg har nemlig taget mig den frihed og printet den til jer alle sammen, så I har en kopi, bare så I kan sidde og læse lidt med. Det jeg så vil gøre, det er at læse hele brevet op. Og i det I nu har fået en inddeling, eller både en indledning og en inddeling, I ved lidt om, hvad det handler om. I ved lidt om, hvem det er. I ved lidt om, hvad temaerne er. Og nu har jeg også en inddeling, så I kan se, hvordan det brevet er delt op. Så vi vil kort gennemgå selve den her inddeling, og så læser jeg hele brevet. Så vi starter altså med det, vi gennemgår i dag, de indledende hilsner, de første to vers. Det er meget simpelt. Derefter skal vi i kapitel 1 først se på menighedens frelse i Kristus. Nemlig at Paulus starter med at bede en bøn, hvor han takker for, at menigheden er frelst. Han beder for, at de må komme endnu dybere i frelsen, at de må lære Jesus endnu bedre at kende. Og til sidst så er selve frelsen også beskrevet, sammen med Jesus selvfølgelig. Derefter i slutningen af kapitel 1 og i starten af kapitel 2, der ser vi på Paulus' arbejde for kirken. Og det er vel at mærke hele kirken, hele Guds lægeme, hele Jesu lægeme. Vi skal se på Paulus' lidelser og Paulus' kamp for kirken. Derefter kommer hoveddelen. Fra starten af kapitel 2 og helt ind til starten af kapitel 4, det vil sige omtrent to kapitler, som handler om livet i Kristus. Som nævnt tidligere, hvordan lever vi i lyset af, hvem Kristus er? Vi skal se på en formaning til at leve i Kristus, fordi han har frelst os. Vi får at vide, at vi ikke skal leve i menneskers påbud. Vi får at vide, at vi skal aflægge det gamle mennesker, de gamle gerninger, det gamle liv, og i stedet for iføre os de nye mennesker. Så får vi nogle gode råd til den kristne husstand. Det bliver fantastisk. Det handler om ægteskab, det handler om børn, det handler sågar om slaver. Det bliver rigtig godt. Det er noget, jeg har god erfaring med. Og til sidst skal vi også se på en opfordring til bøn og lidt om, hvad bøn er. Inden selvfølgelig de afsluttende hilsner, som et hvert brev har. Så jeg vil bede om nu at kigge med i jeres bibel. Måske have et halvt øje på inddelingen, så I kan se, hvad der ligesom foregår. Og så håber jeg, at den her oplæsning vil hjælpe jer til at få noget af konteksten med. Jeg har tænkt på, hvordan jeg skulle gøre det her i lang tid. Og til at starte med havde jeg faktisk tænkt, at hvis jeg ville gennemgå det her brev og skulle undervise en gang om måneden og tage 2-5 vers ad gangen, så mister man fuldstændig overblikket. Efter et halvt år, og vi har gennemgået et halvt kapitel. Så der fik jeg ideen. Læs hele brevet op. Måske også læse en større del, hver gang vi gennemgår det. Nu er det så endt med, at jeg skal undervise cirka hver anden uge, så det bliver ikke et problem, men altså, det kan jo ikke skade at læse hele brevet, så lad os gøre det. Paulus' brev til Kolossenserne, kapitel 1. Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje og vor broder Timotheus, til de hellige i Kolosse, de troende brødre i Kristus, nåde være med jer og fred for Gud, vor Fader. Vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlene. Det har I hørt om i sandhedens ord, evangeliet, som nu er hos jer, sådan som det i hele verden bærer frugt og vokser, ligesom også hos jer, for den dag I hørte det og lærte Guds noget at kende i sandhed. Sådan har I lært det af vores kære medtjener Epafras, som er en trofast kristig tjener for jer, og han har også fortalt os om jeres kærlighed i ånden. Derfor har vi heller ikke, siden den dag vi hørte om det, holdt op med at bede for jer. Vi beder om, at I med al visdom og åndelig indsigt må få fuld kundskab om Guds vilje, så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud, og styrkes med al kraft ved hans herlige magt, til al udholdenhed og tålmodighed. Tak med glæde, vor Fader, som har gjort jer duelige til at fordele de helliges arv i lyset. Han fridede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings første føde. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt, og alt består ved ham. Han er hoved for lammet, kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfylden at tage bolig, og ved ham at forsone alt med sig, på jorden som i himlen, ved at stifte fred ved hans blod på korset. Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi læmelige død, for at føre frem som hellige og lydefri og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstet og faste i troen, uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det som er blevet prædiket for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans læme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belager enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkommen i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Kapitel 2. Jeg vil nemlig have, at I skal vide, hvor svær en kamp jeg må kæmpe for jer, og for dem i Laodikea, og for alle andre, der ikke har truffet mig, for at de skal trøstes i deres hjerte og knyttes sammen i kærlighed, og nå til den fulde rigdom på vished og indsigt, nå til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, i hvem alle visdommens og kundskabens skatte er skjult. Det siger jeg, for at ingen skal besnære jer med forførerisk tale. For selvom jeg ikke er personligt til stede, så er jeg dog i ånden hos jer. Og jeg glæder mig over den orden, jeg ser hos jer, og over fastheden i jeres tro på Kristus. Når I nu er taget imod Kristus, Herren, så lev i ham, rodfæstet i ham, opbygget i ham, grundfæstet i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak. Se til, at ingen fanger jer med filosofi og tom bedrag, der bygger på menneskers overlevering, på verdens magter og ikke på Kristus. For i ham bor hele guddomsfylden i kød og blod, og i ham, som er hoved for al magt og myndighed, er I blevet fyldt med den. I ham blev I også omskåret, ikke med hånden, men ved at aflægge det syndige læme ved omskærelse til Kristus, da I blev begravet sammen med ham i dåben. Og i den blev I også oprejst sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vores overtrædelser. Han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Han afvæbnede magterne og myndighederne, stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme, men læmet selv er Kristus. Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen, som går ind for falsk ydmyghed og engledyrkelse, fordyber sig i egne syner og uden grund er indbildsk i sit værtslige sind, og som ikke holder sig til ham, der er hovedet, og ud fra hvem hele læmet, støttet og sammenholdt af senere og led, vokser Guds vækst. Når I med Kristus er døde for verdens magter, hvorfor underkaster I jer så påbud, som om I levede i verden? Tag ikke, smag ikke, rør ikke, alt sammen noget, der skal bruges og forgå. Det er kun menneskers påbud og lære. Det går for at være visdom med selvvalgt gudstyrkelse, falsk ydmyghed og skundsløshed mod læmet. Men det er ikke nogen værdi. Det tjener kun til kødelig tilfredsstillelse. Kapitel 3. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så lad da det jordiske i at dø. Utugt, urenhed, lidenskaber, onde lyster og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Den slags hengav også I jer til, dengang I levede sådan. Men nu skal også I aflægge det alt sammen. Vrede, hissighed, ondskab, spot og skamløs snak i jeres mund. Lyv ikke for hinanden, for I aflagt det gamle menneske med dets gerninger, og I førte jer det nye, som fornyes i sin skabers billede til at have erkendelse. Her kommer det ikke an på at være jøde, være græker og jøde, omskåret og uomskåret, barbar, skyte, træl, fri, men Kristus er alt og I er alle. I fører jer da som Guds udvalgte, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed, ydmyghed, mildhed, tålmodighed. Bær over med hinanden, tilgiv hinanden, hvis den ene har noget bebrejdt den anden. Som Herren tilgav jer, skal I også gøre. Men over alt dette skal I føre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den bliver jo kaldet som lemmer på et læme. Og vær taknemmelig. Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad I end gør i ord eller gerne, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren. Mænd, elsk jeres hustruer, og vær ikke hårde mod dem. Børn, adlyd jeres forældre i alt, for sådan skal det være i Herren. Fædre, I må ikke tirre jeres børn, så de mister mod. Slaver, adlyd jeres jordiske herrer i alt, ikke som øjentjenere, der vil stå så godt med mennesker, men et oprigtigt hjerte i frygt for Herren. Hvad I end gør, gør det af hjertet, for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus vor Herre. Den, der gør uret, skal få den uret igen, han har gjort, og der bliver ikke gjort forskel på folk. Kapitel 4. I, som er herre, gør ret og skel mod jeres slaver, for I ved, at også I har en herre i himlen. Vær udholdende i bøn. Våg med bøn og tak. Bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet, så vi kan forkynde Kristus-hemmeligheden, som jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg må gøre den kendt og tale, som jeg skal. Vær vise i jeres omgang med dem udenfor, og brug det gunstige øjeblik. Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Alt her hos mig vil Tychikos, den kære broder og trofaste tjener og medarbejder i Herren, giver besked om. Jeg sender ham til jer netop for, at I kan kende til vores forhold, og for at han kan trøste jeres hjerte. Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kære broder, som er en af jeres. De vil give jer besked om alting her. Hilsen fra Aristark, min medfange, og Markus, Barnabas' fætter. Ham har I fået påbud om. Tag godt imod ham, når han kommer til jer. Og fra Jesus med tilnavnet Justus. De er de eneste jøder, som arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har været mig til trøst. Hilsen fra jeres Epafras, Kristi Jesu tjener, som altid kæmper for jer i sine bønner, for at I kan stå fast, fuldkommende og med sikker forvisning om, hvad der i alle forhold er Guds vilje. Jeg kan bevidne, at han har meget møje for jeres skyld, og for dem i Laodikea og Hierapolis. Hilsen fra den kære Lukas, lægen, og fra Demas. Hils brødrene i Laodikea, og hils Nympha og menigheden i hendes hus. Når brevet er blevet læst hos jer, sørg så for, at det også bliver læst i menigheden i Laodikea, og at I selv får brevet til Laodikea at læse. Sig til Arkipos, se til, at du kan fyldes i den tjeneste, du fik i Herren. Hilsen fra Paulus med min egen hånd. Husk mig i mine lænker. Nåden vær med jer. Det var så Kolossenserbrevet. Så jeg håber, at det giver lidt bedre indblik i, hvad brevet handler om. At vi i hvert fald har læst det op nu. Og med det lad os gennemgå den sidste del af vers 2. Paulus han slutter brevet af med at sige, nåden være med jer, og han starter også her i vers 2 med at sige, nåden være med jer, og fred for Gud, vor Fader. Noget og fred er de standard måder at hilse på. På henholdsvis græsk og hebraisk. Det græske, jeg tror det udtales charis, charis, noget af den stil. Og det hebraiske shalom, som jeg måske kender lidt bedre, er Paulus' normale måde at indlede et brev på. Det var både for grækerne og for jøderne, henholdsvis, den almindelige måde at sige hej, goddag på. Det var det, man gjorde. Det synes jeg er en lidt federe måde at sige hej, at man rent faktisk ønsker noget eller fred for en person, i stedet for bare at sige goddag. Men når Paulus skriver det, så har det en dybere mening end bare goddag. Lige så vel som at når han beskrev sig selv, når han beskrev Timotheus, når han beskrev dem, han skriver til i Kolossæ, så er det ikke bare fra Paulus og Timotheus til de der gutter i Kolossæ. Det er fra Paulus, Kristi Jesu apostel. Det er hvem Paulus er i forhold til Jesus. Det er vores broder Timotheus, det vil sige vores broder, fordi vi er brødre i troen på Jesus. Og til de hellige i Kolossæ, de troende brødre i Kristus. Igen, i forhold til hvem de er, i forhold til Kristus. Og derfor er der også en dybere mening med det her noget af fred. Noget er det Gud, han viser. Og det er specifikt det, han udøver, når han rækker hånden ned mod os som synder. Når han på trods af vores synd rækker ud for at få os til sig. Det er normalt kaldt ufortjent tjeneste. Det er en ufortjent gave. Det er noget, som lige meget hvad du gør, lige meget hvad du tror, lige meget hvem du har modtaget undervisning af, så det er noget, du ikke gør dig fortjent til. Det er noget, Gud han giver, fordi han har lyst. Fordi han vælger at gøre det. Fred på den anden side. Det er det, der sker hos et menneske, der modtager Guds nåde. Det er resultatet af det, Gud han gør. Fred med Gud. Ro for sjælen. Hvile fra alt, hvad der hedder gerninger. Sikkerhed om frelse. Det er det, fred er. Fred er ikke bare, at der ikke er krig. Det er ikke sådan, at når nu er krig, så er der ikke noget fred, og nu hopper jeg hen til et andet land, så er der ikke længere krig. Fint, så har jeg fred. Det er ikke det, der menes her. Det er også fred. Men det her, det er en dybere. Det er ikke bare fraværet af problemer. Det er tilstedeværelsen af ro og sikkerhed. Tilstedeværelsen af Guds nåde. Begge de her to ting, de kommer fra Gud, og fra Gud alene. Der er ikke noget, der kan erstatte det. Og de er specifikt givet ved Kristus, som også er det her brev handler om. Det er også især noget, men jeg vil sige begge ting, at de ting, vi har brug for at leve det kristne liv, det er ikke bare noget, vi sætter os ned og beslutter, nu vil jeg gerne være lidt mere ligesom Paulus, eller nu vil jeg gerne ligne Jesus mere, eller nu vil jeg gerne gøre alle de der gode ting, som Bibelen beskriver. Vi har brug for Guds nåde, for at kunne leve det liv. Og dermed siger Paulus ikke bare hej. Det er ikke bare en tilfældig indledning. Han ønsker kolossenserne som en gruppe brødre i troen, han ikke kender, men som han alligevel ser har store problemer. Han ønsker dem det største, han overhovedet kan ønske for dem. Nemlig nåde og fred fra Gud, vor far. Endelig er rækkefølgen også nødvendig at kigge på. Noget først, og fred bagefter. Du kan ikke have fred med Gud, uden at modtage hans noget først. Det er fuldstændig umuligt, både praktisk og teologisk, og hvordan du ellers vil sætte det op. Du er nødt til at have noget først, derefter fred. Og vi er nødt til at gøre det på hans præmisser. Nu var det desværre ikke i søndags, men Jakob 4:6, som vi kommer til om nogle måneder, om Gud vil, og 1. Peter 5:5, som vi gennemgik i søndags, siger den samme ting. De citerer fra Ordsprogenes bog, og de siger, Gud står de hårdmodige imod, de ydmyge viser han noget. Det er Guds præmisse. Den eneste måde, du kan opnå Guds nåde, det er sådan her. Det er ved at ydmyge dig over for ham. Ikke ved at arbejde, ikke ved at læse din bibel, ikke ved at bede nok, selvom de ting selvfølgelig er en del af det. Men det er ikke det alene, der gør det. Det, der gør det, er, at du ydmyger dig over for Gud. Ved at sige, Gud, jeg kan ikke selv. Jeg har brug for din nåde. Og det kan godt være, at det lyder, at når vi tænker ydmyg, så tænker vi en eller anden, der bliver jordet og trådt på. Jeg tænker nogenlunde som i, hvis nu jeg havde været i Herren på samme tid med René, så var jeg nok blevet ydmyg. Det er det, jeg tænker ydmygelse normalt. Det er ikke sådan. Vi skal ikke ligge under Gud på den måde, at vi bliver jordet af ham. Men vi skal erkende vores behov for hans nåde. Det er den eneste måde, du opnår det på. Og det er sådan, Paulus starter. Han ønsker at slå det mest basale fast. Og han ønsker den her velsignelse over Kolossenserne. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig for din nåde. For den nåde, der skaber fred. Og her, jeg takker dig for det her brev. Jeg takker dig for alt det, vi kommer til at lære om dig, om din søn, om din frelse. Her, tak for alt det, du ønsker at undervise os. Og jeg beder sådan, at du må gøre det, og at det må sidde fast, både i vores hjerner og i vores hjerter. Må det ikke være ligesom det menneske, Daniel beskrev for et par uger siden, som er 20-30 cm fra at få det rigtigt. Det manglede bare at komme fra hovedet og ned i hjertet. Her må vi få begge dele. Vi ærer dig, far. Vi elsker dig. Vi erkender dig.